Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cisco CCNA Simplified ni Paul W. Browning kasama sina Faray Tafa at Daniel Gheorghe ay isang gabay sa paghahanda para sa Cisco 200-301 CCNA o Implementing and Administering Cisco Solutions na pagsusulit. Nasaan nyo ito ng practical na certification study guide, hindi lamang ng sangguniang technical na aklat. Layunin nitong ipaliwanag ang mahahalagang paksa sa networking sa mas malinaw na wika habang inuugnay ang pag-aaral sa aktual na pag-configure at pag-troubleshoot ng network. Sentro ng posisyon ng aklat ang ideya na kulang ang purong memorisasyon para sa CCNA at para sa trabaho sa IT. Kailangang maunawaan ng mag-aaral kung paano kumikilos ang isang network, paano maghanap ng sanhi ng problema, at paano magpatunay na gumagana ang solusyon. Sinasaklaw din ito ang mas bagong usapin sa sertipikasyon gaya ng Software Defined Networking at JSON Output. Kaakibat ng aklat ang mga online na practice exam, challenge lab at video. Kaya idinisenyo itong maging bahagi ng mas malawak na programa ng pag-aaral at pagsasanay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aral ng CCNA na inuuna ang pag-unawa kaysa technical na jargon. Ang malinaw na pagpapaliwanag ang pangunahing pagkakakilanlan ng Cisco CCNA Simplified. Maraming certification guide ang nagsisimula sa masinsing termino, command at definition. Mahalaga ang mga ito, pero pwedeng malito ang baguhan kung hindi muna na ipapakita ang relasyon ng mga konsepto. Sa aklat, ang ipinapakitang layunin ay bawasan ang hindi kailangang jargon at ituon ang pansin sa kaalamang kailangan sa pagsusulit at sa aktual na kapaligiran ng IT. Makatuwiran ang ganitong paraan dahil ang networking ay magkakaugnay na sistema. Ang pag-aaral ng isang protocol, address, interface, o patakaran ay mas tumitibay kapag alam ng mambabasa kung anong suliranin ang nilulutas nito sa daloy ng network. Hindi ibig sabihin ito na iniiwasan ng aklat ang technical na detalye. Sa halip, ang hamon ay ilagay ang detalye sa practical na konteksto. Halimbawa, mas kapakipakinabang ang pag-unawa sa layunin ng isang configuration kaysa basta pag-alala sa pagkakasunod ng command. Kapag nagbago ang sitwasyon sa isang tanong o sa isang lab, may batayan ang mag-aral para magpasya. Ang ganitong pagtuturo ay angkop sa CCNA dahil sinusukat nito ang kakayahang umunawa at maglapat ng networking concepts, hindi lamang ang pagbigkas ng mga terminong Cisco para sa mambabasang bagong pasok sa larangan, mahalaga rin ang mas diretso at organisadong wika. Nababawasan ang oras na nauubos sa pagdedecode ng malalabong paliwanag at mas nailalaan ito sa pag-uugnay ng konsepto, pagsasanay at pagwasto ng pagkakamali. Ikalawa, hands-on configuration at troubleshooting bilang sentro ng paghahanda, pinakamalinaw na diin ng aklat ang hands-on na configuration at troubleshooting. Ayon sa paglalarawan nito, malaking bahagi ng pagtatasa sa 200-301 CCNA ang nakaugnay sa praktikal na kaalaman sa pag-configure at paghanap ng network fault. Dahil dito, hindi sapat na alam lamang ng mag-aral ang kahulugan ng mga konsepto. Kailangan niyang makita kung paano nagiging aktual na network behavior ang mga setting at kung paano nakikilala ang mali kapag hindi umabot ang koneksyon sa inaasahang resulta. Mahalaga ang lab-based na pag-aaral dahil nagbibigay ito ng agarang feedback. May configuration na inilapat, may resulta na sinusuri, at may problema na hinahanap sa pamamagitan ng lohikal na proseso. Sa alip na manghula, natututo ang mag-aaral na magsimula sa sintomas, suriin ng mga posibleng sanhi, at kumpirmahin ang bawat hakbang. Ito ang parehong disiplina na kailangan sa exam scenario at sa network operations. Maaring tama ang isang command sa anyo, ngunit mali ang epekto kung hindi ito tumutugma sa topology, addressing o layunin ng network. Ang practical na diin ay mahalaga rin dahil ang troubleshooting ay hindi simpleng listahan ng solusyon. Isa itong paraan ng pag-iisip. Kailangan ang paghiwalay ng problema, pagtingin sa kaugnay na impormasyon at pagpapatunay bago magbago ng configuration. Sa ganitong paglapit, ang lab ay hindi dagdag lamang sa pagbabasa. Ito ang lugar kung saan nasusubok kung ang teorya ay tunay ng naiintindihan. Ito rin ang dahilan kung bakit naiiba ang aklat sa mga guide na pangunahing nakatuon sa teksto at memorisasyon. Ikatlo, pagsasanay sa pag-diagnose at pag-ayos ng mga network fault. Ang pag-troubleshoot ng network fault ay hiwalay at mahalagang kakayahang binibigyang halaga ng Cisco CCNA Simplified. Sa isang tunay na network, ang problema ay bihirang iharap bilang isang malinaw na tanong na may iisang pahiwatig. maaring hindi makakonekta ang isang device, maaring hindi maabot ang isang serbisyo, o maaring may bahagi lamang ng network na apektado. Ang mahalaga ay ang proseso ng pagsusuri, hindi ang mabilis ngunit walang batayang pagpapalit ng settings. Itinutulak ng praktikal na direksyon ng aklat ang mambabasa na iugnay ang sintomas sa posibleng pinagmumulan nito. Ang ganitong lohika ay nagbibigay ng mas maayos na paraan upang suriin ang configuration at koneksyon. Sa halip na magpatupad agad ng maraming pagbabago, mas ligtas na tukuyin muna kung saan nagsisimula ang pagkasira at kung anong impormasyon ang magpapatunay o magpapawalang bisa sa hinala. Mahalaga ito sa pagsusulit. Kung saan kadalasang sinusukat ang aplikasyon ng kaalaman sa isang sitwasyon, at lalo na sa trabaho, kung saan ang padalos-dalos na pagbabago ay maaring makadagdag sa problema. May practical ding halaga ang ganitong pag-aaral para sa mga nagbabago ng karera tungo sa IT. Ang entry-level na sertifikasyon ay mas kapanipaniwala kapag may kasabay na kakayahang magpaliwanag kung bakit may error at paano napatunayang tama ang ayos. Hindi ipinapangako ng aklat na ang sertifikasyon lamang ang katumbas ng karanasan. Ngunit sa pagtutok sa fault finding at verification, inilalapit nito ang pag-aaral sa mga gawaing talagang hinaharap ng network administrator. Nagiging kasanayan ng kaalaman, hindi lamang sagot sa multiple choice na tanong. Ika-apat, pagkilala sa software-defined networking at JSON sa modernong CCNA, hindi lamang tradisyonal na routing at switching ang kontekstong kinikilala ng aklat. Iisinasama rin ito ang software-defined networking o SDN at JSON output. Mga paksang nagpapakita na ang networking ay lalong konektado sa automation at programmatic na pamamahala. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil ang kasalukuyang network practitioner ay hindi lamang humaharap sa physical na device at command line. Kailangan din niyang maunawaan kung paano maaring ihiwalay ang control at management functions mula sa dating mas manumanong paraan ng pagpapatakbo. Sa antas ng CCNA, ang layunin ay hindi agad gawing software developer ang mambabasa. Mas makatotohanan ng layunin ang magkaroon ng pundasyong bokabularyo at konseptual na pag-unawa. Ang SDN ay tumutukoy sa mas sentralisado at mas programmable na pagtingin sa pag-uugali ng network. Samantala, ang JSON ay isang karaniwang anyo ng structured data na maaring makita sa output at komunikasyon ng mga system. Kapag nauunawaan ang ganitong format, mas madaling makita kung bakit mahalaga ang maayos na datos sa automation at monitoring. Mahalagang hindi tratuhin ang mga paksang ito bilang hiwalay na uso. Kaugnay sila ng parehong layunin ng configuration at troubleshooting. Kung mas maraming impormasyon ang nakukuha sa structured output at mas maraming proseso ang ina-automate, mas kailangan ang disiplina sa pag-verify ng resulta. Kaya ang pagbanggit ng SDN at JSON ay nagpapalawak sa saklaw ng aklat mula sa klasikong device configuration tungo sa direksyon ng modernong enterprise networking. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na tulay sa susunod na pag-aaral sa automation, APIs, at mas advanced na Cisco certifications. Panghuli, pinagsamang aklat, practice exam, challenge lab, at video na suporta. Ang Cisco CCNA Simplified ay hindi ipinoposisyon bilang nag-iisang material na babasahin at pagkatapos ay handa na agad ang estudyante para sa exam. Kasama sa inialok nitong suporta ang practice exams, advanced challenge labs, at study videos na ina-access sa pamamagitan ng impormasyong nasa aklat. Mahalaga ang ganitong pinagsamang disenyo dahil iba ang tungkulin ng bawat material. Ang teksto ang nagbibigay ng paliwanag at estruktura. Ang lab ang sumusubok sa aplikasyon. Ang practice exam ay tumutulong sa pagtantsa kung handa nang sagutin ang mga tanong sa ilalim ng exam-oriented na kondisyon. Ang video naman ay maaring makatulong sa mga mag-aaral na mas madaling matuto sa demonstrasyon. May malinaw na implikasyon ito sa paraan ng paggamit ng libro. Hindi sapat ang mabilis na pagbabasa at pagmamarka ng mga terminong dapat tandaan. Dapat ulitin ang mga bahaging mahina, gawin ang mga practical na exercise at gamitin ang resulta ng practice test upang tukuyin kung aling paksa ang kailangang balikan. Ang challenge labs ay lalo ng mahalaga dahil masusukat dito kung kayang ilapat ang kaalaman kapag hindi eksaktong kapareho ng halimbawa ang sitwasyon. Ang online na suporta ay nagdadala rin ng limitasyon. Kailangang tiyakin ng mambabasa na gumagamit siya ng kasalukuyang resources at na ang study plan ay nakaayon sa opisyal na exam objectives. Nagbabago ang certification exams at mga bersyon ng content. Gayunman, ang pagkakaroon ng aklat na may kasamang pagsasanay at karagdagang material ay isang makatwirang bentahe, lalo na para sa mag-aaral na nangangailangan ng gabay mula konsepto hanggang sa aktual na pagsusulit. Bilang pagtatapos. Ang Cisco CCNA Simplified ay pinakaangkop sa mga naghahanda para sa Cisco 200-3001 CCNA, lalo na sa mga baguhan sa networking, mga naglilipat ng karera patungong IT, at mga estudyanteng nais pagsamahin ang exam preparation at practical na kasanayan. Magagamit din ito ng mga may pundasyong kaalaman ngunit kulang sa tiwala sa pag-configure o pag-troubleshoot. Ang mahalagang pakinabang nito ay hindi lamang pagdaragdag ng mga terminong dapat kabisaduhin. Itinuturo ng direksyon ng aklat na ang network knowledge ay kailangang masubok sa paglalapat, pag-obserba ng resulta, at sistematikong pag-aayos ng error. Namumukod ito sa maraming kaparehong certification guide dahil malinaw ang diin nito sa labs at hands-on na gawain. Ang mga aklat na puro paliwanag at practice question ay maaaring makatulong sa pagbuo ng teorya. Ngunit hindi palaging sapat upang ihanda ang mambabasa sa mga sitwasyong kailangang mag-diagnose ng problema. Dito, ang configuration at troubleshooting ay hindi pangalawang paksa lamang. Ito ang mahalagang tulay mula sa exam objectives tungo sa gawaing inaasahan sa aktual na network environment. Dagdag na bentahe ang pagkilala nito sa software-defined networking at JSON, pati ang pagkakaroon ng practice exams, challenge labs at study videos bilang suportang material. Gayunman, pinakamabisa ito kung gagamitin ng aktibo, basahin ang paliwanag, magsagawa ng lab, suriin ang pagkakamali, at iayon ang pag-aaral sa pinakabagong opisyal na CCNA exam objectives. Sa ganitong paggamit, ang aklat ay isang praktikal na pundasyon, hindi isang kapalit ng patuloy na pagsasanay at aktual na karanasan. Kung gusto mong sumuporta Paul W. Browning, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.